Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sagovornici su bili dva bivša premijera, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Jadranka Kosor i Hasan Muratović. Bilo je riječi o tome da li je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini glavna tačka sporenja između Zagreba i Sarajeva. Da li na bošnjačkoj strani postoji spremnost da se o tome razgovara? Da li Zagreb podržava nastojanja Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata, da se u Bosni i Hercegovini formira treći hrvatski entitet? Da li bi se taj entitet mogao formirati bez etničkog čišćenja? Kako Zagreb gleda na savezništvo Čovića i Dodika? Zašto hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uporno ponavlja da u Bosni i Hercegovini jača radikalni islam? I kakve su posljedice njene izjave da u Bosni i Hercegovini ima 10.000 potencijalnih islamskih terorista? Koliko spor oko mosta na Pelješcu opterećuje odnose između Sarajeva i Zagreba? Zašto hrvatski premijer Plenković smatra da Bosna i Hercegovina nema većeg prijatelja i saveznika od Hrvatske? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su dva bivša premijera, Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Hasan Muratović, prvi posljeratni premijer Bosne i Hercegovine. Gospođo Kosor, da li bi se moglo reći da su danas odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine najgori od završetka rata?
Ne bih se usudila reći da su najgori, ali svakako ono što mogu tvrditi jest da nisu osobito dobri i po mom mišljenju nisu na onom stupnju koje bih očekivala da bi kao dvije susjedne prijateljske zemlje koje su imale tešku prošlost trebale biti. Dakle, ono što mislim da u političkom smislu možemo konstatirati da postoji zastoj u dijalogu među institucijama i da nema nikakvih naznaka oko dogovora, oko otvorenih pitanja, a to je nešto što se naravno očekuje od svake vlade i svakog predsjednika ili predsjedništva u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Muratoviću, da li su danas odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine najgori od završetka rata?
Pa ja mislim da jesu. Evo da samo nabrojim nekoliko otvorenih pitanja na kojima se uopće ne radi. Prvo je to granica, odnosno ugovor o granici između država. Zatim su migranti, pitanje imovine Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, Hrvatske u Bosni i Hercegovini, most na Polješcu, most kod Gradiške, Trgovinska gora, deklaracija koju je Hrvatski sabor usvojio u vezi sa položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini. Zatim akcije HDZ-ovih parlamentaraca u Europskoj uniji, izjave i postupci predsjednice Grabar-Kitarović u medijima, stalni sukobi u medijima, generalno najduži period bez ikakvih aktivnosti i međusobnih posjeta između dvije države.
Gospođo Kosor?
Ja bih se nadovezala na gospodina Muratovića i samo napomenula, vjerujem da će se i on složiti, da kako nije samo isključiva krivica na hrvatskim dužnosnicima. Za dogovor, za kompromise koji su najteži u politici, potrebne su dvije strane. Ja mislim da jednostavno nema hrabrih političara koji bi i s jedne i druge strane pazili puno manje na to kako će njihov lik i djelo izgledati u vlastitoj zemlji pred vlastitim biračima, a više vodili interes sa o tome da se neki problemi riješe i skinu s dnevnog reda.
Gospođo Kosor, evo gospodin Muratović je nabrojio mnoga pitanja, ali evo ja bih izdvojio jedno. Da li je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku centralna tačka sporenja između Zagreba i Sarajeva?
Da, ja mislim da položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini nije dobar i mnogi problemi proizlaze upravo iz te činjenice. Dakako i nakon posljednjih izbora za predsjednika predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Jedan dio Hrvata u Bosni i Hercegovini smatra da nije izabran netko tko bi njih predstavljao u predsjedništvu, odnosno u najvišim tijelima vlasti. To je problem pred kojim ne trebamo zatvarati oči. Dakle, ako jedan od naroda smatra da su u nepovoljnijem položaju, onda o tom problemu treba otvoreno razgovarati i taj problem treba rješavati. Hrvatska naravno ima obavezu, i to mnogi dužnosnici Hrvatske ističu, dakle obvezu iz Ustava Republike Hrvatske brinuti se o svim Hrvatima izvan granica Hrvatske, pa tako osobito o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Međutim, dakako ja se slažem sa svima onima koji kažu da svaka hrvatska vlada mora pri tome paziti da se bilo kakav potez ne promatra u kontekstu patroniziranja susjedne države. Jedan dio prognanih Hrvata, ako samo se vratimo u prošlost, u vrijeme rata, se jednostavno nije vratio. Nije se vratio u Republiku Srpsku. Za to smatram najodgovornijim upravo gospodina Dodika, i tu sad dolazimo do apsurdne situacije da u ovom trenutku on glavni partner Draganu Čoviću, koji se deklarativno zalaže za poboljšanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, a taj isti Dodik žestoko i u prošlosti ili danas se obrušava na najvećeg, po mom mišljenju, zaštitnika Hrvata u Bosni i Hercegovini, biskupa Komaricu. Dakle, to je jedan zatvoreni krug iz kojeg ja u ovom trenutku teško da vidim izlaz.
Gospodine Muratoviću, mislite li vi da je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku glavna tačka sporenja?
Ja zaista ne mislim tako. Prvo, ništa se u odnosima niti u položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini od Daytona do danas nije promijenilo. Apsolutno ništa, osim što Dragan Čović nije izabran sa člana predsjedništva i onda je HDZ Bosne i Hercegovine kreirao to kao najveći problem u položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Taj problem se naravno treba rješavati ako je stranka koja ima najviše glasova nezadovoljna rezultatima izbora, ali to ne znači da to treba dizati na međudržavne odnose. I rekao bih da se svi odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske dominantno kreiraju HDZ u Bosni i Hercegovini, čije stavove prihvaća HDZ Hrvatske i proglašava ih onda državnim u Hrvatskoj, mada tako u Hrvatskoj svi ljudi ne misle. Drugo, treba znati da zaista ogroman broj građana Bosne i Hercegovine, Bošnjaka i Hrvata želi dobre odnose sa Hrvatskom i da su odnosi među narodima uvijek bili dobri, a da su odnosi među političarima u različitim periodima bili različiti. Sve odnose treba promatrati s mogućnosti kako da se oni poprave. Oni se mogu popraviti u vrlo kratkom vremenu ako to hoće HDZ Bosne i Hercegovine. Jer to je vrlo jasno svima da sve što Čović u Zagrebu kaže, to Zagreb ponavlja. Položaj Hrvata, ako gledate ekonomski, ako gledate u svakom drugom aspektu, je najbolji u Bosni i Hercegovini. Oni imaju i najveće funkcije. Oni imaju, recimo, i Ministarstvo financija i u federaciji i u državi već godinama. Oni drže državnu poreznu upravu i tako dalje. Dakle, oni se ne žale ni na šta od toga, ne prave nikakav problem ni na ekonomskom, ni na socijalnom, ni na bilo kojem drugom području, osim što je taj problem kreiran neizborom Dragana Čovića za člana predsjedništva.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u razgovoru o tome zašto su danas odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine najgori od završetka rata. Sagovornici su dva bivša premijera, Hasan Muratović, prvi posljeratni premijer Bosne i Hercegovine, i Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kosor, mislite li vi ovo što kaže gospodin Muratović, da HDZ Bosne i Hercegovine u suštini nameće Zagrebu odnos prema Bosni i Hercegovini?
Ne mislim da nameće, ali mislim da su najviše dužnosnici Hrvatske i gospodin Čović su vrlo usklađeni i međusobno se podupire. To je činjenica. Međutim, samo bih se vratila ove tvrdnje oko HDZ-a u Bosni i Hercegovini i položaja te stranke. Ja se ne bih nikako htjela staviti u poziciju odvjetnice HDZ-a Bosne i Hercegovine, ali činjenica da HDZ Bosne i Hercegovine u Bosni i Hercegovini očito podupire velik broj Hrvata, znači građana, državljana Bosne i Hercegovine. To je isto tako jedna činjenica. A slažem se svakako s ovim o čemu je govorio gospodin Muratović, da je taj princip izbora predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine sva tri naroda isti od Daytona i da nikakvih problema nije bilo što se tiče izbora Dragana Čovića u predsjedništvo Bosne i Hercegovine kad je on izabran. Dakle, po istim principima, po istim načelima, po istim zakonskim odredbama, a sad se problematizira izbor gospodina Komšića za kojeg mnogi tvrde da nije izvorno predstavnik hrvatskog naroda. To su činjenice koje nikako ne treba kad nekome odgovara stavljati na politički stol, a kad nekome ne odgovara stavljati ispod stola. Dakle, o tim činjenicama treba otvoreno govoriti i svakako, ono što sam rekla na početku, ne treba zanemariti činjenicu da jedan broj Hrvata u Bosni i Hercegovini smatra da izborom gospodina Komšića nema svog legitimnog predstavnika. Međutim, što se tiče vlasti u Hrvatskoj, prije svega predsjednika ili predsjednice tko god to bio, pa onda naravno i Vlade Republike Hrvatske tko god ju vodio, naša državna tijela, najviša predstavnička tijela, moraju poštovati one koji su po zakonima Bosne i Hercegovine izabrani u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i prema njima se jednako odnositi. Za mene je zato potpuno neobjašnjivo zašto tih kontakta bez obzira tko što misli o gospodinu Komšiću, ali on je u ovom trenutku predstavnik hrvatskog naroda, među ostalim u Bosni i Hercegovini, nema kontakata, nema poziva, nema službenih posjeta. To je nešto o čemu zaista treba otvoreno govoriti. Jer se ponavljam, ništa nije promijenilo u principima i zakonskim odredbama po kojima su birani Dragan Čović ili po kojima je biran Željko Komšić. Naravno, za tango je potrebno dvoje. Ja isto tako mislim da je bila potpuno nepotrebna izjava gospodina Komšića odmah nakon izbora u predsjedništvo kojim je on zaprijetio nekim akcijama oko Pelješkog mosta itd. Dakle, malo više razuma, malo više povjerenja i malo više strpljivosti, ali iznad svega volje da se ide naprijed.
Gospodine Muratoviću, da li na bošnjačkoj strani postoji spremnost da se razgovara o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini? Bosansko-hercegovački HDZ se žali da ne postoji takva spremnost.
HDZ nikad, koliko ja znam, nije pokrenuo nikakvu inicijativu da se bilo gdje u Bosni i Hercegovini ili međustranački ili u parlamentu razgovara o tome. Dakle, samo je HDZ tražio i neprekidno traži izmjenu izbornog zakona. Ta izmjena je bila na parlamentu prije izbora i HDZ je nije prihvatio. Naravno, ona nije bila onako kako je HDZ hoće, ali ni o čemu drugom nikad nije bilo i siguran sam da bi svako prihvatio svaki razbor. Kako ne bi, to bi bilo strašno neodgovorno ne prihvatiti bilo kakav prijedlog da se razgovara o položaju jednog naroda u Bosni i Hercegovini. Ne postoji bošnjački političar koji bi imao hrabrosti da to odbije, ali nikad meni nije poznato da je ikad postojala takva inicijativa da se o takvom nečem razgovara. Postojale su inicijative da se razgovara o promjenama Ustava, sve znamo kako su prošle i to je jedino.
Gospođo Kosor, mislite li vi da na bošnjačkoj strani postoji spremnost da se razgovara o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini?
Pa ja ne vidim nekog osobitog oduševljenja, a ne vidim niti nekih osobitih inicijativa.
Gospođo Kosor, da li zvanični Zagreb podržava nastojanje Dragana Čovića da se u Bosni i Hercegovini formira treći hrvatski entitet?
To morate pitati predstavnike Republike Hrvatske, one koji su to u ovom trenutku, dakle prije svega predsjednika vlade, predsjednicu države. Na to pitanje moraju odgovoriti oni. Ono što ja vidim i znam jeste da su se više puta, nekoliko puta sastajali sa gospodinom Čovićem nakon izbora, nakon kojih on više nije bio član predsjedništva, da su ti kontakti redoviti, a ponavljam da kontakata sa izabranim članovima predsjedništva nema. E sad, zašto je to tako i kako i čijoj potpori se radi, ja to zaista ne bih komentirala, upravo zbog toga što nastojim kao bivša premijerka biti što je moguće apsolutno biti više korektna, pa o onim činjenicama o kojima nemam saznanja niti ne govorim. Ali da je gospodin Dragan Čović drag i rado viđen gost i na skupovima HDZ-a u Zagrebu, ali i na različitim manifestacijama koje imaju državni značaj, to je istina, i da nikom, apsolutno nikom u državnom vrhu nije smetalo što je gospodin Dragan Čović bio nazočan na proslavi neustavnog dana Republike Srpske, kad je jedan od ljudi koji su za ratni zločin osuđeni u Hrvatskoj bio odlikovan. Dakle, njega to nije smetalo i to je nešto isto što mene čudi, da nitko iz hrvatskog državnog vrha na to nije reagirao upravo u nekom javnom dijalogu prema gospodinu Čoviću. To je nešto što sam puno puta rekla, je što se tiče položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini zapravo tragikomično, da se jedan od stupova zaštite Hrvata u Bosni i Hercegovini sad predstavlja Milorad Dodik. Čovjek koji slavi osuđen ratni zločince poput Karadžića i Mladića, ljude koji su napravili nebrojeno puno zla i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i da to nije razlog da primjerice gospodin Čović zapravo javno progovori o toj političkoj činjenici. Činjenica da je Milorad Dodik pupčanom vrpcom vezan za Beograd, odnosno vezan za aktualnog predsjednika Vučića, koji u svakoj prigodi govori vrlo loše o Hrvatskoj, koji u nedavnom govoru uspoređuje Hrvatsku sa Hitlerovom Njemačkom, na to plješće Dodik, a onda se drugi dan grli sa Draganom Čovićem, koji bi u najmanju ruku morao na to i javno reagirati.
Gospodine Muratoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da zvanični Zagreb podržava nastojanje Dragana Čovića da se formira treći hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini?
Pazite, jučer je Miro Kovač, koji je predsjednik Odbora za vanjsku politiku Sabora, dakle jedna vrlo kompetentna zvanična osoba, bivši ministar vanjskih poslova, na radio televiziji Herceg Bosne rekao da je jedino ispravno rješenje za Bosnu i Hercegovinu da se podijeli na tri entiteta. Više puta HDZ-ovi zastupnici u Europskom parlamentu su u raznim situacijama pokretali amandmane i inicijative o takozvanoj federalizaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, nema uopće dileme da HDZ, današnji HDZ Hrvatske, podupire inicijativu od najzvaničnijeg mjesta u Saboru i u Europskom parlamentu i do raznih drugih institucija i prilika, uključujući objavljivanje raznih tekstova, kvazi znanstvenika i tako dalje. E sad, Miru Kovača bih želio pitati svakog drugog da nacrta kartu da bez etničkog čišćenja napravi jednu kompaktnu teritoriju dva entiteta u federaciji. Usporedba sa Belgijom koju je pravio gospodin Kovač je zaista besmislena, jer tamo se radi o tri kompaktne teritorije, o tri jezika, o tri naroda, o Flamancima, Francuzima i Nijemcima i tako dalje, a ni tamo odnosi, kao što znamo, nisu ružičasti. Tamo se zadnja vlada formirala 2 godine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u razgovoru o tome zašto su danas odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine najgori od završetka rata. Sagovornici su dva bivša premijera, Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Hasan Muratović, prvi posljeratni premijer Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kosor, zašto hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarević toliko insistira na tome da u Bosni i Hercegovini jača radikalni islam? Ona je pored ostalog izjavila da u Bosni i Hercegovini ima 10.000 potencijalnih islamskih terorista.
Vi meni postavljate pitanja koja bi se trebali postavljati drugim ljudima, evo sad u konkretnom slučaju gospođi Kolindi Grabar-Kitarević. I za mnoge u Hrvatskoj je to bilo veliko pitanje, pa i iza mene, tako da vas ja lijepo molim da zatražite razgovor sa Kolindom Grabar-Kitarović, pa bi bilo jako dobro, jako važno, zanimljivo i bosansko-hercegovačkoj publici, odnosno građanima, ali jednako tako i Hrvatskoj, da saznamo o čemu se radi. No, šalu na stranu, svakako mislim da jedan dio od njenih izjava koji se tiču i Bosne i Hercegovine, ali i mnogih drugih stvari, jest vezan i za predstojeću kampanju, predstojeću utrku za drugi mandat i dakako da ja mislim da ona vrlo često i vrlo rado govori ono što jedan dio potencijalno njezinih birača, kako to ona valjda vidi, bi volio čuti.
Gospodine Muratoviću, kakve po vašem mišljenju su posljedice takvih izjava gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, kao te recimo da u Bosni i Hercegovini ima 10.000 potencijalnih islamskih terorista? Kakve su to posljedice na odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine?
Kad čovjek govori o nekim izjavama predsjednice Grabar-Kitarović, mora da se spusti ispod svog dostojanstva, znate. Te izjave u početku su bile vrlo razorne, znate, kad se cijeli svijet bori protiv terorizma, kad se kaže da je 10.000 potencijalnih terorista u Bosni i Hercegovini, to je djelovalo razorno na mnogim važnim destinacijama u svijetu. Međutim, kako je predsjednica Kitarović dalje javno istupala u raznim prilikama vani i u zemlji, ona se sve više kompromitirala, tako da nju niko više ne uzima kao ozbiljnu političarku. Ona je jedan populista, ona slijedi Tuđmanovu politiku iz prve faze Tuđmanovih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom i potpuno je odbacila Tuđmanovu politiku iz njegovog posljednjeg perioda vladanja. Mene jako čudi da njeni savjetnici, ako ih ona uopće sluša, na primjer Mate Granić, kojeg neobično cijenim, puštaju da ona govori sve to što govori.
Gospođo Kosor?
Ja mislim da se Tuđmana i Grabar-Kitarović jednostavno ne može uspoređivati, jer prvi hrvatski predsjednik jest, kad se sada gleda sa ove povijesne distance, bio državnik i bio političar, na kraju bio je potpisnik i sporazuma u Daytonu, dakle radio na postizanju mira, Daytonskim sporazumom je zaustavljen rat, to je bilo najvažnije. Ali što se tiče nas u Hrvatskoj, većine hrvatskog naroda, najzaslužniji ili jedan od najzaslužnijih zaista za stvaranje samostalne Hrvatske, predsjednik je bio i, kao što znamo, antifašista, zapisao i antifašizam kao jedan od stupova Republike Hrvatske, slobodne i neovisne Republike Hrvatske, a znamo da je gospođa Grabar-Kitarović nakon osvojenog mandata prvo što je napravila, izbacila Titovu ubistvu i proglasila jedan od kompromitiranih pozdrava starim hrvatskim pozdravom. Dakle, ja ne bih nikako uspoređivala Tuđmana i Grabar-Kitarović.
Gospodine Muratoviću, evo gospođa Kostor kaže da se ne mogu porediti gospođa Kitarević i predsjednik Tuđman.
Pa sigurno da se ne mogu, ako ste me dobro čuli. Ja sam rekao da ona uopće ne slijedi njegovu politiku iz njegovog zadnjeg perioda vladanja. Ja kad sam bio ambasador u Zagrebu sa predsjednikom Tuđmanom, je Bosna i Hercegovina potpisala 32 ugovora i sporazuma o odnosima između Bosne i Hercegovine, a u zadnje 4 godine nije potpisan još nikakav dokument između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ja sam upravo o tome govorio, da ona često i kad se poziva na prvog hrvatskog predsjednika, poziva se kao da je ona sljedbenica te politike. Predsjednik Tuđman je za vrijeme svog mandata uredio praktično sve ključne odnose sa Bosnom i Hercegovinom, od Daytonskog ugovora pa do naših međusobnih odnosa, uključujući ugovor o granici kojeg su Jastrebovi u HDZ-u, čim je Tuđman umro, napustili i nisu dozvolili da se ratificira i do danas nije više nikada ratificiran. U tom smislu ja bih želio da se razumijemo, da ja obratno mislim da ona vodi neku vrlo čudnu politiku koja je ekstremna, a koja ne spada nikako u moderni period odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Gospodine Muratoviću, koliko spor oko mosta na Pelješcu i oko morske granice između dvije države opterećuje odnose između Bosne i Hercegovine i Hrvatske?
To pitanje se tretira na jedan vrlo iracionalan način, rekao bih. ono sigurno opterećuje odnose, jer je današnji predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine u prvom svom istupu javnom rekao da će pokrenuti tužbu oko tog mosta. Ali pazite, taj problem je nastao isključivo i jedino zbog toga što ne postoji ugovor o granici. Da je potpisan taj ugovor, ne bi postao nikakav razlog za pokretanje nikakvog spora, jer bi time bila regulirana granica. U slučaju neregulirane granice postoji objektivni strah da u svakom trenutku će biti zatvoren Bosni i Hercegovini pristup otvorenom moru. To je jedna stvar. Druga, mnogi su, moram reći, naši političari vrlo pogrešno istupali oko toga mosta. Mi moramo shvatiti da Hrvatska želi i da treba da poveže svoj teritorij ili tunelom ispod mora ili ispod Neuma ili mostom kao što jeste, i taj se spor mogao racionalno riješiti ako je uopće trebalo praviti kakav spor. Jer taj most može da zadovolji sve, ali pod uvjetom da je granica regulirana. Dakle, hrvatska vlada bi morala da pokaže volju da sjedne i da konačno se parafira taj ugovor o granici, da poštuje svog prvog predsjednika koji je taj ugovor potpisao. To je suština oko tog mosta.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Kosor?
Pa ja mislim da naravno Hrvatska ima itekako pravo povezati svoj teritorij, dakle Hrvatsku s Hrvatskom, i da u tome nikakvog spora nema. Na kraju, budući da smo mi, evo nakon što smo postali članica Europske unije, dobili za gradnju tog mosta 357 milijuna eura bespovratnih sredstava, da je svakako Europska komisija, odnosno institucije Europske unije, se itekako dobro propitale o svim okolnostima, političkim i svakim drugim, oko gradnje toga mosta. Budući da su to, ponavljam, bespovratna sredstva i da se radi o granici zapravo i Europske unije sa ostalim dijelom Europe, odnosno ostalim dijelom svijeta. Naravno da bi bilo odlično, da bi bilo najbolje da je taj problem granice davno skinut s dnevnog reda, onako kako je vidio i predsjednik Tuđman, ali eto nije. Međutim, ja mislim da i u slučaju Pelješkog mosta nikakve štete ne može i neće biti za Bosnu i Hercegovini, za narod, za građanke i građane Bosne i Hercegovine, ali isto tako se slaže sa svima onima koji misle da ne trebaju s jedne strane granice napadati gradnju, s druge strane to ignorirati, nego da opet dvije vlade, predsjedništvo i predsjednica su to tome trebali višekratno sjesti, razgovarati i u razgovoru, a onda u izjavama pred medijima za ljude, za narod, za građane razjasniti da problema neće biti, da će se sve dogovarati i da će se rješavati problemi u dijalogu, da činjenica da Hrvatska je članica Europske unije, da podupire europski put Bosne i Hercegovine, može biti samo dobro za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, tog dijaloga nema.
I na kraju, gospodine Munatoviću, šta bi trebalo uraditi da se poboljšaju odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da bude onako kao što je premijer Plenković nedavno izjavio, da Bosna i Hercegovina nema većeg prijatelja i saveznika od Hrvatske?
Bio bi jako sretan kad bi ta njegova izjava bila tačna. To je vrlo jasno, vrlo je poznato. Treba jednostavno da se obnove tijela za saradnju između dvije zemlje, da predsjedništvo i vlade poduzmu inicijative da se počnu sastajati, da stavljaju na dnevni red jedno po jedno pitanje i da ih rješavaju. Ako ne mogu rješavati, postoje međunarodne arbitraže, da prestanu sa jednom vrlo ružnom retorikom u medijima i da ostave narod da lakše surađuje i na ekonomskom i na svakom drugom planu, kao što je to prije radio i kao što je to u interesu dva naroda.
Gospođo Kosor, da li će se ostvariti ta izjava gospodina Plenkovića da Bosna i Hercegovina nema većeg prijatelja i saveznika od Hrvatske?
Nisu dovoljne deklarativne izjave, nego prijateljstvo, suradnju treba njegovati, uzgajati. To je krhka biljka koju treba zalijevati dijelima, a ne samo riječima.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kosor.
Hvala vam lijepa.
Hvala, gospodine Muratoviću.
Hvala i vama, i hvala vama, gospođo Kosor, na iskrenosti.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva bivša premijera, Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Hasan Muratović, bivši premijer Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.